Čika i premalo čitam. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Knjižnice i čitaonice Fran Galović. Kao i uvijek, pozivamo vas da se udobno smjestite ili prošećete, potrčite, stavite one male slušalice u uši ili one malo veće na glavu i možda baš sad pogledate malo oko sebe, možda neko stablo, možda livadu, nebo koje ima sreće, ili potok ili rijeku, neki možda mali detalj koji inače ne primjećujete. Pred nama je još jedan razgovor o zelenom. Već, vjerujem, dobro znate da ove sezone razgovaramo s ljudima koji zeleno i borbu za očuvanje okoliša ne doživljavaju kao trend ili modu, nego kao pitanje odgovornosti, odgovornosti prema sebi, odgovornosti prema ljudima oko sebe, odgovornosti prema svima i prema svemu. Ljudi koji kroz svoj rad propituju postojeće stanje i pokušavaju zamisliti svijet koji je pravedniji, empatičniji, možda najviše od svega održiviji. A jedna od tih osoba, u ovoj neskromno ću priznati sve zanimljivijoj sezoni, je vaša i moja današnja gošća Kristina Pongrac. Kristina, dobrodošla.
Hvala na pozivu.
Kristina je multidisciplinarna umjetnica, dizajnerica interijera, magistra primijenjenih umjetnosti. Njeni radovi nalaze se na spoju umjetnosti, dizajna, ekologije. Dakle, danas nas o prirodi, odnosu s prirodom i svoje perspektive poučava jedna umjetnica. Ako vam to nije dovoljno, šapnut ću vam da ćete i Dravu nakon ovog razgovora moći pogledati skroz novim očima. A ako ostanete s nama do kraja, možda ćete danas malo drugačije pogledati ono stablo, livadu ili potok s početka priče. Možda malo drugačije promatrati prirodu, ali i vlastiti odnos prema njoj i vlastitu ulogu u njoj. Ok, dobro nam došla. Kako si?
Ok, početak je tjedna, ali kraj godine, tako da zanimljiv trenutak za ovaj razgovor i za neku rekapitulaciju.
Ok, to ima smisla. Da, vidiš kad tako veliš, mogli bi ja malo razmisliti u tom smjeru. Danas je baš hladno.
Je, pa konačno je zima stigla onak, po drugi put na vrate, ja mislim, jel ja na drugi put, treći put.
Došla si nam iz Međimurja?
Je, Donje Dubrave uz rijeku Dravu. Malo nam je bilo maglično, ja to zovem sad već polako. Nije maglovito, nego maglično. I je, trebalo mi je jedno vrijeme da auto očistim.
Nekako volimo početi ove razgovore na način da te malo upoznamo. Mm-hmm. Ono, i ko si ti i gdje počinje tvoja priča?
Priča počinje u Donjoj Dubravi. Još uvijek se tamo razvija. Skoro sam rekla klinka sam. Ili sam kao klinka provodila vrijeme uz rijeku Dravu i njezine šume. Skupljala krpelje i krijesnice i guštere i tako dalje cijelo vrijeme, cijelo djetinjstvo. Završila sam, da, dizajn interijera u graditeljskoj školi u Čakovcu. Nakon čega sam krenula radit jedno kraće vrijeme, pa onda tek upisala Akademiju primijenjene umjetnosti u Rijeci. Tamo završila primijenjenu umjetnost, diplomirala mozaik od dravskog šljunka. I onda sam se vratila natrag u Međimurje i tu radim različite radionice, ekološke, kreativne, za djecu i odrasle. Provodim kampove, višednevne, planinarske rute, rute po Dravi isto, veslanja. Skiperica sam između ostaloga, nekako je bilo prirodno da mi to ostane, valjda. A zagrižena sam amaterska ekolog.
Ok.
Koji je ženski rod? Ne znam.
Ekologinja.
Ekologinja, da.
Kako je bilo između Međimurja otići u rijeku na studij?
Meni teško, jer kako živim na selu, okružena koliko toliko još preostalom šumom i tom rijekom Dravom, bilo mi je baš teško se smjestiti u taj beton i kamen. Dobro, kamen nije toliki problem bil, ali beton i asfalt. I buku koja nije stajala. ali nekako sam to uspjela onda zbalansirati sa pogledom na more i ponekad odlascima na izlete u prirodu. Je, ali Rijeka kao grad i kao nekakav novi socijalni moment mi je dao novi pogled na, na svijet, na grad i na društvo.
Kad to kažeš, na što misliš?
Pa, na primjer, koliko slobode ipak ima u gradovima i lakše se izraziti, lakše doći do informacija, lakše je naći neku potporu. Jednostavno, ima puno više prilika ipak. I moguće više razumijevanja.
Nije te to spriječilo da se vratiš nazad na selo?
Pa uvijek mi je nedostajalo Međimurje i taj okoliš. Ja jednostavno Dravo i samu lokaciju Donje Dubrave ono, preferiram i obožavam. Zaista je predivna lokacija između rijeke Mure i Drave praktički. I na otprilike dobroj prometnoj liniji između Koprivnice i Čakovca. Jedino što ti ipak treba, nema dosta dobar javni prevoz, treba ti ipak tvoje vlastito osobno prevozno sredstvo.
Gdje se rodila umjetnost u tebi? Od kada to postoji?
Pa počelo je sa standardnim crtanjem, ja mislim. Kad bi ono, prije škole, ono, pred školsko doba zapravo sa tetom crtala neke crtiće, pokušala preslikati promatranjem. I tu je to krenulo i onda je jednostavno, kad je bilo izbor srednje škole, da li otići za automehaničara ili nešto kaj mi je možda bliže, je prevagnulo ono što je bilo bliže, a to je likovna umjetnost.
Ovo automehaničar se bez veze rekla, jer to je bila stvarno opcija.
To je stvarno bilo
znači,
kod mene opcija.
Znači, voliš aute?
Pa volim raditi rukama, ne? Uh-huh. Ja sam... odrasla u obitelji koja se bavila poljoprivredom. Cijelo vrijeme sam u nekakvim strojevima i najstarija sam od tri kćeri. Znači cijelo vrijeme sam bila sa nekakvim strojevima, traktorima, alatima i tako dalje. Tako da mi nije strano raditi sa rukama i alatima. Mislim da bi bilo ono, mislim, to je okej posao, biti automehaničar, čini mi se.
Da. Sigurno je unosnije nego biti umjetnik.
Da.
Dobro. Znači, vratila si se nazad onda u... Kad si završila studiju?
2014. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah, i od onda sam naradila nešto zamjene po školama. Osnovna škola, srednja škola, učiteljski fakultet također. Pa sam onda jedno vrijeme vodila projekte za jednu, dvije udruge u Međimurju. I zatim sam 3 godine provodila kampove, ove više dnevne što sam spomenula, u Lici za Međunarodnu školu prirode Outward Bound. I to je potrajalo, evo nas sad već 2025.
Nekak ove sezone svakoga pitamo tu negdje na početku to pitanje, je li ima neki trenutak kad si primijetila da se s prirodom događa nešto što se ne bi trebalo događati, ili da nešto nije u redu?
Prvo što sam jako jasno osvijestila je nedostatak kukaca, naročito krijesnica. One su mi se nekako jako ono, ostale u glavi u sjećanju kad sam bila klinka i guštera. Jednostavno onak sve manje i manje ima životinja, a Čini mi se što je utjecalo onda naknadno i na moju umjetničku praksu i radove je jedan moment 1990-ih izgleda, da. Napuknuće brane od akumulacijskog jezera. Naime, Donja Dubrava je smještena pokraj najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj koje imamo i to je jezero zadnje hidroelektrane na rijeci Drave, od njih 22 sveukupno koje ima na sebi od samog izvora, odnosno 3 su u Hrvatskoj. I 90-ih je tada napuknula brana jezera, još imam neke fotografije od tad, gdje smo onda išli pregledavati šta se to tamo događa i tak dalje. I taj cijela pompa oko toga gdje su se ljudi skupili na protest zabrinuti za ono vlastiti život, jer to ako se razlije za 20 minuta otprilike je već sve pod vodom. Bilo mi je zanimljivo kod djetetu promatrati to. Pogotovo traktore na dnu jezera koji su se vozili i ono, skupljali ribe, ostatke i tako dalje.
Isušili su jezero da bi popravili nasip.
Je, je. Taj osjećaj bivanja pokraj nečega što ima tako drastičnu momentalnu promjenu. Nisam ja razumjela ko dijete šta to predstavlja i koji je to, veličinu problema, ali kako se naglo nastane promjena, to mi je bilo zanimljivo. No.
Jako interesantno. Nisam znao da se to dogodilo.
Je.
Da znam da jezero postoji negdje od 60-ih, kako se ne varam.
Je. Čekaj, to jezero postoji od 80-ih nekoje.
A jel? Je, još kasno,
to zadnje, znači. Da.
Dobro, dok te neko pita, spomenula si svoju umjetničku praksu, što ti zapravo radiš?
Pa najviše sam se nekak valjda fokusirala na instalacije, objekte, intervencije i performanse. Nisam toliko u takozvanoj lijepoj umjetnosti da slikam, crtam. Možda najbliže toj umjetnosti je mozaik koji dalje radim jako rado. Ali je. Instalacije, intervencije, performanse povezane sa nekakvim ekološkim problematikama. Najčešće povezane isto tako i sa specifičnim lokalitetom.
Mi smo se upoznali tipa prije jedno mjesec dana na izložbi u AK galeriji, gdje je to zapravo bila jedna retrospektiva tvojeg rada kroz dosta godina. I bilo je strašno zanimljivo. Što bi ti izdvojila iz te priče ili da nam malo prepričaš o čemu se zapravo radilo tu?
Uh-huh. Izložba se zove For the Green i je, to je nekakav pregled upravo tih radova koji su najviše na nekakav aktivistički način, ajmo reći, obrađivali različite problematike. Izloženo je 11 radova. I to su radovi ono, u starosti neki čak 10 godina, neki sad nedavno napravljene. Neki se vežu uz rijeku Dravu i Podravinu. Tebi možda bilo zanimljivo da ispričam. I neki koji su meni isto dragi, tipa Usamljena opasnost koja baš ima onak jako cjelovita je priča i istraživanje iza toga bilo i nekako slučajnost koja se potrefila u tom momentu kad sam izrađivala taj radi to. A vezano uz Podravinu i rijeku Dravo sam i recimo izlagala, ne znam ako se Koprivničanci sjećaju nekakvih građevinskih traka koje su znali nalaziti po skulpturama oko parka ovdje u gradu. To su bile te instalacije vezane uz taj rad, a bavile su se nekako isticanjem problematike izgradnje nove hidroelektrane, što je bila tema 2018. Da, još je bila i ona intervencija, doduše ta je bila u Međimurju, ali opet na rijeci Dravi, na betonske blokove koji su stavljene, zapravo praktički deponirani na obali rijeke Drave nakon izgradnje hidroelektrane. I dosta neuredno to izgleda, baš deponirane. Znači, a to je u principu lokacija gdje ribiči, na primjer, odlaze i u ribolov. Tako da po meni predstavljaju ne samo ono nekakvo neprimjereno odlaganje i gospodarenje nekakvim resursima, odnosno otpadom koji smo proizveli, nego isto tako i opasnost za sam ljudski rod ako smo sami sebi jedino bitni.
Ima tu, bilo mi je interesantno, ti si doslovce tad na izložbi održala jedno predavanje, realno išla si od rada do rada i objašnjavala si o čemu se radi. Uh-huh. I to je bilo jako interesantno i lako shvatljivo, dok radovi sami po sebi mogu biti malo, recimo, mistični u tom smislu. Je li ti važno da te ljudi razumiju?
Je. Uh-huh. Je, zato jer voljela bi da potaknem publiku isto na nekakvu akciju, na promišljanje ili zagovaranje sigurnije budućnosti. Ona koja uključuje održivost i brigu o okolišu. A zato mislim da svatko od nas bi barem na neki način trebao ono razumjeti u čemu je problem.
Koliko ti treba od tvog nekakvog, od neke inicijalne ideje u tim konkretnim primjerima, recimo, koliko ti je trebalo da ta ideja izrodi rad?
To jako ovisi o situaciji, okolini, o nekakvoj široj situaciji u kojoj se nalaziš kao autor. Za poprilično puno njih koje sam izložila na toj izložbi mi je trebalo ono, možda, ne znam, mjesec, dva, tri da malo se prokuha ideja i izvede završni rad. Ali imam trenutaka kad se mučim, kad imam, ja često radovima umjetničkima pristupam da li sa pozicije istraživanja materijala i tehnike ili pak progovaranja, rješavanja problema nekakvog koji se pojavio ili u okolišu ili u društvu. I sad baš imam jedan, na primjer, objekt, jer jako volim reciklirat ili nadciklirat, ako ste čuli za taj pojam, mislim da je to hrvatska inačica upcyclinga. Volim uzeti neke predmete koje ono ničemu, ajmo reći, više ne služe, pa onda vidjeti neku novu svrhu ili pomoću tih predmeta naglasiti neku problematiku. Sad mi stoji jedan predmet. Neću ništa o tome govoriti, nek se još malo kuha. Ali je, baš različito, ovisi o problemu i materijalu.
A kak je tebi bilo vidjeti tu, odnosno, ajde vidjeti takvu retrospektivu tog rada. I to je bilo, uglavnom, to su bili radovi koji jesu vezani uz nekakav aktivizam i ekologiju. Kakav je to osjećaj vidjeti toliko toga na hrpi?
Pa kad s jedne strane malo budeš zabrinut, jer to traje, i nekako onak slični problemi se sam u drugačijem obliku pojavljaju ponovo. Ali za neke radove mi je drago bilo ono se prisjetiti, aha, dobro, ovo je imalo pozitivan rezultat na kraju. Dragi su mi. Svi su mi više manje ono, drage i bitne.
Sad kad si spomenula ovo na ovaj način, onda nekako moram pitati koji su to koji su dali dobar rezultat?
Pa recimo ove građevinske trake što sam spomenula po skulpturama naivne umjetnosti i na to su se nadovezivali i javni razgovori i isto tako intervencije tim građevinskim trakama na sliku Mije Kovačića, ako se ne varam, zove se Pralje i ona je izložena u, dole u galeriji. Galerije Koprivnica, odnosno galerije Mije Kovačić, javni razgovor, pa još neke intervencije na fotografije. Taj umjetnički rad, ta kampanja, ajmo reći, je trajala godinu dana u suradnji sa WWF Adriom, u suradnji sa Galerijom Koprivnica, Mamuzama, Zaštitarsko-ekološkom udrugom Zeus. I nakon godinu i pol dana smo uspjeli ipak stopirati znači tu ideju da se uvode nove lokacije hidroelektrana na rijeci Drave. I to već po drugi put minimalno.
Da, jer ta je priča bila... Je li to na Repaš?
Na Molvama. Te su trebale biti na Molvama. Mm-hmm. Je.
Mm. Da, je bili znači, Repaš isto u igri prije još... To je nekakva priča koja se već desetljećima ponavlja.
Novovir
je
isto. Je. Mm-hmm. Znači, takvi radovi koji ipak na kraju imaju neki rezultat i pozitivan pomak, ti su mi ono ekstra bitni i dragi.
Vratit ćemo se na Dravu svakako. Ali da te pitam, što te najviše frustrira vezano za odnos čovjeka s prirodom?
Taj nekakav globalno prisutan osjećaj nepovezanosti sa ikakvim drugim živim bićima na ovoj zemlji. Kao da smo sami sebi dovoljni. Možemo napraviti jednu vježbu pa zadržati dah na minutu. Pa vidjeti da li možemo bez toga i promisliti koga proizvodi. Nekako kroz tu masovnu proizvodnju i potrošnju jednostavno smo zaboravili onaj izvor iz kojeg dobivamo sve te resurse koje mi onda preoblikujemo i iz njih gradimo razno razne infrastrukture koje nam pomažu naravno u suvremenom životu i tak dalje, a nekako sebe samo sve više i više udaljavamo od ono vlastitog, ne znam, mesa i povezanosti sa ne znam, tlom na kojem stojimo i gradimo i živimo.
Kad spomenula si globalno, di smo mi tu? Jel smo isti gdje svi drugi, jel razmišljamo drugačije? Jer vi koji živite na selu razmišljate drugačije od nas koji živimo u gradu? Kak ti to vidiš?
Mislim da se naročito, ja sam generacija koja je stila živjeti bez mobitela. Pa se nekako onak mogu sjetiti kak je u ranijim godinama stvarno bilo puno življe uopće proći kroz dan. A čini mi se da sad bez obzira di god živio u barem donekle razvijenoj civilizaciji, ako imaš pristup elektronici, elektroničkim uređajima, mobitelu, nekako mi je taj rez jako jasan, jasno vidljiv.
I koja je onda uloga umjetnosti u tome?
Pa umjetnost je cijelo vrijeme živjela povezana sa aktualnim otkrićima, promjenama i problemima ili vjerovanjima. I iako je lijepo koristiti umjetnost čisto kao nekakav majstorski pristup izrazu i prikazivanju stvari koje cijenimo, tipa prirode, znači, ne znam, pejzaža, različitih životinja ili tako nešto. Mislim da je bitnije, meni barem osobno, i dalje gledati umjetnost, likovnu umjetnost i glazbenu i ostale kao nešto čime ne samo obogaćujemo naš život, nego isto tako i ističemo i potičemo na promišljanje određenih tema, na pogled ono, iz drugačije perspektive i razvoj razmišljanja daljnjeg.
Znači, jedan ono, odgovornost isto tako, jel?
Da.
U tom smislu.
Da. Da. Znači, nije tu samo kao dekoracija, nego i kao oblik komunikacije. Uh-huh. Ono, ovo je važno, ovo želim istaknuti. Uh-huh. Ovo je bitno, trebamo promisliti o tome.
Spomenula si da radiš radionice. Uh-huh. O čemu se tu radi? I koliko je to vezano s umjetnošću?
Svaćamo. Sad se pokušavam sjetiti šta sam zadnje radila, koje radionice, znači od ovih klasičnih, ne znam, Art and Sip, to je bilo zadnjih godinu dana aktualno, otprilike, ali ono što je meni lijepo za istaknut, da sam radila u vašim gradskim vrtovima, Koprivnica. Tamo sam radila sa djecom radionice sa glinom, izrade uporabnih predmeta, pa onda slikanje sa blatom, koje su naravno prije proučili koje boje, kakvog sastava, kakvo različito tlo imamo na zemlji, zašto je bitno, bitan kompost i tak dalje. Pa smo onda to nastojali, sva ta živa bića koja su skrivena u toj prljavoj zemlji, na prvi pogled koje nam se čini ovoga, smo probali oslikati na velikom crtežu. Pa su radili hotele za kupce sa identifikacijskim karticama kukaca koje žive tamo. Sad ne, isto po ljeti sam radila kamp isto za predškolsku dob i školarce kod Varaždinskih Toplica, gdje sam ih onda podučavala kako skupljati vodu. A zanimljivo je bilo to da je bilo baš toplinski val. Pa je bilo zanimljivo uopće vidjeti koliko ćemo i kako ćemo skupiti ipak neku vodu ono, iz vegetacije ako smo baš u onom nekakvom modu preživljavanja ili tako nešto. Pa izrada skloništa, navigacija sa kartom i kompasom. S tim sam.
Bitno ti je da u tim radionicama ima nekakva ekološka poruka i kad komuniciraš tu priču, Jel drugačije reagiraju djeca u odnosu na odrasle?
Pa djeca to nekako prirodno se nekako uvedu u tu tematiku, ulove, ajmo reći, posla i slijede priču.
Uh-huh.
Je. Naravno, ovisi i o dobi i o razini koncentracije i metodama koje koristiš da približiš temu i tako dalje. Ali da, ovisno o potrebi, jer te radionice radim za različite udruge. Ponekad i privatno, po pozivu, recimo radionice Mozaika isto tako izrađujem u smislu ako imaš površinu neku koju bi htio popločiti mozaikom i to je veća površina, napravimo radionicu, podučim ljude kako se to radi, kontroliram izvedbu i onda se naprave. I onda imam još ono dodatno ljude koji su se naučili mozaik, često pošto recikliramo opet neki materijal ili koristimo prirodni kamen, opet sam nekako podučila toj ekološkoj tematici mm-hmm. i potaknula na tu stranu.
To je uvijek tu negdje.
Je.
Drava.
Filigran drave.
Što je filigran drave?
To je bitna tema koju treba istaknuti. Kako dolazim iz područja koje je praktički, znači, živim na istoku Međimurja. Otprilike oko između 50 do 80 km, čini mi se da je dužina, taj južni dio granice sa Varaždinskom županijom koju čini rijeka Drava, ali u principu ju čini više manje 20 km prirodnog toka rijeke Drave i ovo ostalo su dva akumulacijska jezera i hidroelektrane. Tako da me to dosta potaknulo ono i dalje da budem prisutna sa svojim aktivnostima sa tom tematikom. Jer vidim tu bitnu promjenu uh-huh. živeći pokraj te hidroelektrane i odmah u nastavku, znači malo ja sam izvodnija od hidroelektrane, onda vidim i ovaj prirodni okoliš rijeke Drave. Znači, kod Donje Dubrave se taman spaja drenažni kanal jezera i prirodni tok rijeke Drave. I onda je isto taj dio, ta dionica rijeke Drave za veslanje zanimljiva prije samog spoja sa drenažnim kanalom. Uh-huh. Vidjeti vodostaj i količinu vode u tom prirodnom toku i onda vidjeti vodostaj i količinu vode kad se spoji sa drenažnim kanalom, kad konačno rijeka Drava u svoje koritu prima svu ovu količinu vode koja je, ajmo reći, donekle još prirodna da ju ima. Ne? I te promjene, ono, kak svjedočim, na taj način sam onda isto tak nastavila sa ovim projektom Filigran Drave koji skuplja sjećanja na rijeku Drava. Jako često kad je niski vodostaj pokraj sad cestovnog betonskog mosta koji spaja Međimurje sa Podravinom se vidi i drveni temelji od nekadašnjeg drvenog mosta. Doslovce 10 metara pokraj ovog betonskog. I pak s druge strane se nalazi isto tak neki ponton od mlina. Malo nizvodnije, ne? I onda mi je to bilo zanimljivo, ono kao jako malo te povijesti mi mlađe generacije znamo. Mlinovi više ne postoje. Skele, ja ne znam gdje ima koja još da radi. Kod ovog križnice ne? I nešto, ja mislim, na Muri. I to je to. Recimo, kod Varaždina je postojao most koji se rasklapao svaku zimu radi leda. pontonski most. Zatim, kaj je još bilo zanimljivo? Fljojseve. Si čuo
Ne.
za to? To su splavovi drveni. Najveći su bili otprilike, joj, sad ne znam da li ću doći, dobru dimenziju reći, otprilike oko 20 metara dužine splav sa drvenom građom koja ti je dolazila iz Slovenije, Austrije, taj dio do Donje Dubrave gdje se onda rastavljalo i u pilanu odvozilo da se razreže, raspile za drvnu građu. Ali zamisli si da s plavom putuješ danima po rijeci Dravi i onda u ono vrijeme su opet drugačiji vjerojatno bili i vodostaj i ne znam, naplavine i tak dalje, ne, po rijeci. Tako da bih htjela, a postoje fotografije toga, znači uspješno se fotografiralo, znam za nekoliko fotografija tih fljojseva kod, mislim da Maribora i kod Donje Dubrave su dvije, to je profesor Feletar isto u svojim knjigama znao objavljivati, i bilo baš mi je želja sakupiti fotografije tih nekadašnjih, ne samo infrastruktura, mostova, splavova, fljojseva, čamaca i tak dalje na rijeci Dravi, nego i ne znam, društveni život, gospodarstvo, ribolov, pralje i tak dalje. Sakupiti sve vrste različitih fotografija sa rijeke Drave i njezinih rukavaca i napraviti zbirku tih fotografija online koje će biti dostupne za pretraživanje i ono, upoznavanje te rijeke u malo dubljem smislu. I to sam pokrenula pretprošle godine gdje sam uspjela sakupiti fotografije otprilike od ulaska rijeke Drave kod Dubrave Križovljanske u Hrvatsku do Legrada, taj dio. I sad je dio fotografija u Topoteci Međimurja koji se baš vežu onda uz Međimurje, ne? A ove ostale fotografije vezane uz Varaždinsku županiju i Legrad, to onda sad objavljam polako na svojim društvenim mrežama i čekam neku priliku da, ne znam, nastavim taj projekt nizvodnije do Osijeka i napravim neku baš ono lijepu ili knjigu ili izložbu u nekom obliku da to uobličim.
Na koji način dolaziš do fotografija, osim ovih koji su...
Najviše sam... u biti, dio sam sakupila sa... Ima tih inicijativa ljudi di skupljaju stare fotografije, pa onda po tematici moram ipak malo pročešljati, proskrolati i pronaći baš rijeku Dravu. Nešto je imala Topoteka, nešto po literaturi i od autora tih određenih knjiga. Tako da, ono, mislim, i privatne zbirke i javne zbirke sve dolazi u obzir. A ono što je bitno za naglasiti, svatko se može uključiti i originali ostaju vlasniku, odnosno autoru. Ja samo trebam sken fotografije, digitaliziram ju i to je to.
Koji vremenski period dolazi u obzir?
Znači, ove crno-bijele u bilo kojem razdoblju, a sad novije doba digitalna fotografija, tu moram malo odrezati pa birati ono što je najbitnije. Tipa ovo napuknuće brane, to sam stavila jer je važno, ne? A sad neke manje važne ipak se fokusiram na ovu povijest koja zapravo ne staje sad već s vremenom, ne? Više nemaš pralje na Dravi, nemaš toliko čoni na Dravi i tak dalje.
Koristiš kartu?
Koristila sam, da, završni produkt u te etape projekta je bio fotokolaž koji sam onda radila na staroj karti Austro-Ugarske, koja jako lijepo prikazuje, koje je to 19. stoljeće, jako lijepo prikazuje sve te rukavce Drave koje su se ono s vremenom izgubile i sušile, što zbog tih akumulacijskih jezera koje su potegle podzemne vode, na, a isto tako i ono širenja poljoprivrednih zemljišta. I zato i ima taj naziv, taj projekt Filigran Drave, jer nekako mi je, i samo kad pogledam Google mape danas, ti i dalje možeš vidjeti u nekoj blizini rijeke po vegetaciji, ostacima šuma, kako prati konturu nekakvog rukavca, ajmo reći, ne? I to je ono kaj me ponukalo ono, da krenem s tom pričom. I htjela bi dalje onda koristiti tu kartu. Ma joj, imam puno ideja kaj se tiče tog projekta. Ono. Htjela bi da jednostavno možeš doći na teren, pogledati tu kartu i vidjeti, aha, to je taj rukavac nekad bil.
Mm-hmm.
Ova fotka se veže uz to.
No, to mi zvuči jako interesantno. Da bi, kad bi tak bilo, to, da možeš stvarno tak pogledati, da. Da, jel Drava imala i puno imala je drugačiju ulogu društvenu. Prometno je bila bitna, to je danas se sve izgubilo jer vozimo se u autima. Drava ti je bitna, živiš kraj Drave, sigurno da ti je važna. Kad je ono horizont završetka tog programa, tog projekta?
Ostavit ću ga otvorenim.
Uh-huh.
Je. Ostavit ću ga otvorenim kad, koliko god sam ja aktivna na tom području ekološko angažirane umjetnosti, bit će aktualna tema i kad god se neko ono sjeti, našao sam fotografije na tavanu, ovo bi moglo biti zanimljivo, ono, ja ću to drage volje primiti i obraditi.
Jel znaš koja ti je najstarija?
Dobro pitanje. Jako dobro pitanje. Rano 20. stoljeća, ali ne sjećam se sad koja godina.
Točno. A što je na fotografiji?
Mislim da je... Jel to Legradska gora, ja mislim, gora? Je. Jer su Legrađani su nekad preko Drave imali, ne samo Legrađani, i Međimurci isto, i moja familija isto su imali na Legradskoj gori, kada je uzvisina uz Ortiloš.
Ortiloš,
uh-huh. Na tom dijelu su gorice imali. I fotka s tog brega dole prema Drave.
Ok.
Je.
Da, baš nedavno bijah tamo, pa bi me baš zanimalo da vidim kako sad izgleda. Odnosno kako je izgledalo, odnosno to je 100 godina, ne?
Je.
To je puno, da. Nisam znao, da, bilo je to sve jedna država do granice. Kad je Drava postala granica, onda se puno toga promijenilo. Da. Da mi reci, baviš se umjetnošću, angažiranom umjetnošću, što ti je to donijelo tebi osobno?
Pa malo mi je izbrusilo još više kritičko mišljenje, ja mislim. Ne znam da li je to dobro ili loše.
Ne znam ni ja.
Ali dugoročno mislim da mi je osiguralo nekak sigurnu okolinu. U smislu, ako sa svojim radovima pozitivno utječem na brigu o okolišu, onda i za svoju okolinu, na svoju okolinu dobro utječem, jer mi je okoliš bitan.
Mm-hmm.
Pa evo, To, taj dio mi pozitiv, pozitivan dio donosi. A
što bi rekla da je najvažnija lekcija koju si dobila za sebe isto?
Za sad, ona najvažnija koju sam dobila bi još uvijek rekla da treba temi pristupiti detaljno, proučiti ju. I na taj način onda umjetnički rad dobiva puno veći smisao, širu dimenziju i na neki način moguće da može i potaknuti puno više ljudi i različite slojeve publike, ajmo reći.
Što bi se reklo, površnost nije tvoj način.
Nastoj. Makar se održavam na površini, pokušavam ne biti površina.
Jer osjećaš kad zasićenje?
Pa, zasićenje umjetnosti ne. Zbog toga jer sa zvanjem koje imam, često zbog ganjanja i preživljavanja ne stignem se dovoljno baviti sa umjetnošću, ali zasićenjem, zasićenje problemima ekološkim i idejama, to definitivno je, toga ima.
Jer ono, koliko god, evo sad već, nekakav ekološki aktivizam postoji u svijetu već 50 godina i više od 50 godina, onako ozbiljan zapravo.
Yeah.
I još uvijek je itekako potreban, da pače. Čini se da nam baš i ne ide.
Yeah.
Definitivno nismo, rekla si sama, konzumerizam, potrošačko društvo i takve stvari, nismo baš, prirodu više doživljavamo, ajmo sad lijepo na izlet u šumu.
Je, yeah, zabrinuta sam, mm-hmm. dosta.
Kad imaš, kad osjetiš zasićenje, koji su načini tvoje regeneracije?
A ništa, uzmem psa i pokušavam nekako naći puteljak i dio prirode koji nema divlje deponije.
Da ti ne probudi kritičko mišljenje i novu brigu. Da, razumijem. Je,
jako često naletim na tak nešto, ono, baš kod da me traži. Ali je, odlazak natrag u ono nekakvoj prirodnoj okolini i sebi samome je dosta važno.
Koja su ta mjesta u Međimurju gdje je dobro otići?
Našla sam sad ponovo neke nove rute. Uz rijeku Muru jako rijetko ko boravi. Tamo nema baš puno šetača i to. A ima i u ovim malo udaljenijim dijelovima koji nisu toliko pristupačni autom. Jako lijepih lokacija uz rijeku Dravu. Što se Donjeg Međimurja tiče, da, Mura je Drava najviše. Ne volim baš odlaziti na akumulacijsko jezero gore kod Preloga, ali je zanimljivo za otići pogledati, pogotovo ako ste ljubitelj ptica. Sad je baš taman i vrijeme za otići tam pa proučavati ptice. Taj dio je. Je. Ne znam ko je još.
Danas tu smo u knjižnici i ovo je podcast knjižnice, pa uvijek pričamo i o čitanju. Što za tebe znači čitanje i koja je tvoja knjižnica?
Meni čitanje najčešće predstavlja učenje. Najčešće čitam neku stručnu literaturu. I ovaj stručno-znanstveni odjel u knjižnici Koprivnica mi je ono, stvarno odličan odjel. Čisto sam znala biti ovdje. I Da, moja knjižnica je i doma. Krenula sam ono nekako skupljati te knjige. Sam nadam da ću i sve pročitati, ne samo spavati uz njih. Od neke literature.
Dobro, u svakom slučaju trebamo jednu preporuku od tebe, mm-hmm. Pogotovo za mene koji premalo čitam. Mm-hmm. Pa ako mi možeš prodati nešto, bio bih zahvalan.
Ti mogu dvije prodati.
Odlično, probat možeš.
Znači, opet je više stručno znanstvena. Jedna je praktički ključ za prepoznavanje ptica. I njoj se možeš uvijek vraćati. Znači, ne moraš ju od korice do korice u šutu pročitati. I tu ćeš upoznati ptice Hrvatske i Europe. To je hrvatsko, imaš i englesko i hrvatsko izdanje. Hrvatsko izdanje je izdala udruga Biom. Broj ptica, nemoj me pitati, ne znam, puno ih je unutra, ali jako je lijepo je opisana. Imaš ono slikovni prikaz u doba gnježdženja, u doba selidbe, muško, ženski spol, opis glasanja i staništa i to. Tako da si to možeš ono lijepo uvijek listat kad vidiš kakvu novu pticu ili tak nešto. Meni su to ono pokemoni za odrasle osobe praktički. Obožavam, ono, to mi je otkriće od prije par godina kad sam shvatila koliko različitih ptica imamo. Jako ih je teško prepoznati. Ono, ponekad su neke tak skrivene da ih jedva po zvuku prepoznaješ, a zvuk im je tek svemirski. A druga ti je malo više hardcore, speleologija. I to ti je Biblija speleologije, izdana 2017. Od speleoloških društava Hrvatske, HGSS-a i Speleosavaza. I tu onda imaš popisano sve od kretanja u prirodi, od kretanja u podzemlju, navigaciji, opremi, prehrani, spavanju i sve mi svačemo.
Sad si me podsjetila, rekla si da si skiperica. Ova knjiga me sad ovo spominjanje knjige potaknulo me da te pitam još i za taj dio tvog života. Što je to biti skiper na Dravi? Što to zapravo znači? Kako se postaje?
Kako se postaje skiper? Pa sad čini mi se dovoljnom količinom, ne znam da li ludosti ili hrabrosti, ali definitivno dovoljnom količinom glasa koji moraš upotrijebiti kad navigiraš ekipu u čamcu. I kad na neki način moraš da, voditi cijelu ekipu.
Pokazati neki autoritet.
Pokazati autoritet, tak.
O kojem ovisi životi.
Je. Mislim, rijeka Drava nije toliko opasna, ali opet nije za zezanje zbog ovih raznih naplavina i opet nekakvih infrastruktura ili tako nešto što ono je u vodi instalirano. Tako da nije baš ono, trebati neki vodič ako ideš prvi put na vodu, ali jako je zabavno. I to je totalno drugačija perspektiva koju dobivaš ti na vodi od onoga dok stojiš na obale. Ne? Jer onda tek kad si na vodi možeš vidjeti i one recimo nepristupačne dijelove rijeke zbog kojih je rijeka Drava nazvana Europskom Amazonu.
Koliko često si na taj način na Dravi?
Premalo. Ti premalo čitaš, ja premalo ovoga veslam. po pozivu radim te programe vođenja, a osobno isto znam otići, ono kad god se pojavi prilika, imam vlastite čamce, isto tako kajake, pa znam otići solo.
I otkud? Odakle, dokle?
Pa vozila sam sve i svašta, mislim da je najdalje bilo kod Slovenije, sad kako se zove, Borl, tam negdje kod granice već s Hrvatskom, do Križnice. Imala sam jedne godine tu vodenu ekspediciju, to mi je jako drag izlet bil, znači vodena ekspedicija od 5 dana, veslanje. Od Legrada do Križnice. Uzeli smo si vremena.
Da,
polako smo mi to. Yeah. Ali bilo je baš lijepo. Tamo nas je i vrijeme ovoga poslužilo. Super je bilo.
Super. Hvala ti. Ovo je baš zanimljivo. Na kraju, zadnje pitanje koje je Vrtlar Kruno rastavio prije nekoliko epizoda. Pa te neću pitati čemu služi drvo, jer drvo nije tu da nam služi kao što nas je on naučio. Ali pitaću te što za tebe znači stablo.
Baš sam razmišljala da li ćeš pitati što za mene znači drvo ili što za mene znači stablo.
Ok. Zašto?
Pa baš iz tog razloga, jer stablo označava živo biće, a već drvo je možda i nekva narezana građa koja nije živa.
Ok, evo još sam malo poučen, baš lijepo. Onda što za tebe znači stablo, definitivno?
Pa stablo puno znači za mene. Osim da me momentalno vraća u djetinjstvo, ja se jako volim penjati. Odnosno, aktivna sam, i to je to, i penjanje je dio te, ono, tih aktivnosti i to. Isto tak, ono, čim mi kažeš stablo, stablo jednako, aha, postoji i zemlja na kojem raste to stablo, ne? Znači, ok, imamo neki već sustav koji postoji puno veći od mene same. I stablo kao živo biće mi je jako zanimljivo, koliko toga skriva u sebi. Na oko to samo izgleda kao razgranata krošnja i znamo da ima razgranat korijen i to jako lijepo izgleda i podsjeća možda na krvne žile ili rijeku. Ali isto tako skriva i jako puno mikroživota. Ono, i kukce, i ptice, i gljivice koje se uz pomoć tog stabla i razvijaju i žive, to je nešto što uopće mi ne vidimo. I o tome mi je zanimljivo razmišljati. Šta je to stablo sve doživjelo? Ono, neka stabla su starija od nas. Ne znam, ne duplo, nego 10-struko ili tako nešto. Jako me rastužuje kad vidim srušeno stablo. Mislim da pogotovo tim starim stablima ne dajemo dovoljno pažnje, jer upravo po nekakvim nalazima ta najstarija stabla, stara stabla i održavaju cijeli sustav koji mi ne vidimo golim okom, što ponekad jednako znači ne postoji, hrane, ne, i drži na životu. Tako da mi stablo jako puno znači, baš ono, neka vertikala. Ne samo ono simbolično što kažu, spoj između materijalnoga i duhovnoga, nego je i nekakav primjer bivanja stabilnog, ali nenametljivog.
Jako lijepo. Kristina, puno ti hvala. Ovo je bilo jako zanimljivih sat vremena. Vjerujem da smo čuli puno toga i važnog, i vjerujem da si zaintrigirala ljude i da će te malo potražiti i pogledati još što radiš. I vjerujem da sigurno sad sluša neko koji ima neku fotku ovoga, za filigran i da ti se javi, da ti se javi na filigran, filigrandrave@gmail.com, je li tako?
Tako.
Da, da, da. Ok. Hvala ti puno.
Molim, hvala na pozivu. Nadam se da će slušatelji naći nešto zanimljivo.
Sigurno. Hvala svima vama koji ste slušali. Ja sam Žika i premalo čitam.